Dobrý den, kde jsme? Před volbami do Evropského parlamentu. Volební účast bývá v tomhle případě nízká. Mnoho lidí si myslí, že nemají důvod jít volit. Evropské instituce jsou pro ně složité a začasté vzdálené. I o tom dnes promluvíme se zakladatelem společnosti PEC Research, Danielem Prokopem. Dobrý den.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
A tím dalším společným projektem je projekt Rozdělení Evropou, na kterém spolupracuje i vaše agentura PEC Research. Data, která jste pro Český rozhlas připravili, ukazují, že takový ten prvotní šok z ruské agrese na Ukrajinu ovlivnil i náhled na Evropskou unii. Mezi Čechy se Unie začala tenkrát těšit větší podpoře, od té doby to ale zase klesá, ale nejvíc u těch, kteří Ukrajince podporují. Čím to je?
My v tom výzkumu společném zkoumáme ty postoje a ekonomické dopady a různé jakoby názory na pořád tom samém vzorku lidí. To znamená, že vidíme, že u jaké skupiny vzrostla podpora Evropské unie v rámci toho jednoho vzorku. A to jsou, na začátku to byly lidé, kteří prostě se báli ruské invaze, nebo byli proti Rusku v interpretaci toho konfliktu na Ukrajině, což je většina Čechů samozřejmě. A u nich zrostla podpora Ruské unie, podpora toho členství jako nějaký prostě obranný mechanismus příslušnosti Česka na západ. Takže zrostla celkově, ale právě zrostla specificky u té pro ukrajinské části společnosti.
A pardon, to byla taková jednorázová podpora, řekněme, dvouměsíční, tříměsíční, únor, březen, duben 2022?
Tam byl velký skok právě mezi nějakým podzimem 21 a tím jarem 22, když jsme to měřili znova po té invazi v podpoře Evropské unie. Takže tyhle geopolitické otřesy nám trošku jako připomínají, nebo lidem, že jakoby má smysl být součástí těch institucí západních. A potom, ne, že by to vyprchalo během měsíců, ale potom se tam začala propisovat ta ekonomická krize, která zase ta ekonomika, horšící se ekonomika, trošku narušuje tu důvěru institucím, ale i těm evropským institucím. Takže tam vidíme zase pokles jako zpět k těm hodnotám před tou ruskou invazí. A ten pokles právě vidíme mezi lidmi, kteří byli víc zasaženi tou ekonomickou krizí, která přišla, že jo, v roce 2022-2023, tak u nich krizi více doplatila na tu inflaci, což jsou ty chudší skupiny společnosti, tak se to jakoby vrátilo k těm hodnotám před tou ruskou invazí. Jo. Celkově teda jako ta ekonomická krize nevynulovala ten nárůst té podpory, který byl dán obavou z Ruska, ale vrátilo to u těch skupin zasažených na tu původní hodnotu a u těch, co nebyly zasažení, tam je to prostě vyšší.
Takže takový ten odpor nebo obavy z Ruska nakonec přebyla obava o peněženku? Dá se to takhle zkrátit?
U některých částí společnosti, jo, neřekl bych přebyla, řekl bych, že to vynulovala. Tu, co vlastně, to uvědomění si, že bychom měli patřit na západ, vynulovaly ty ekonomické dopady u části společnosti, které byly zasažené tou ekonomikou. Jo?
Takže kdybychom udělali takový mezisoučet, jaká ta změna postojů k Evropské unii je z těchto dat zřejmá? Jinými slovy, která skupina zaznamenala největší pokles a která v těch sympatích unii třeba největší vzestup?
Já myslím, že důležitá je ta druhá část, jo, protože samozřejmě ta společnost reaguje na ty vnější hrozby, které se týkají právě třeba války na Ukrajině a podobně. A důležité je zaměřit se na to, s čím ten stát nebo společnost můžou něco dělat. Jo. A to je spíš právě jakoby rozložení dopadů těch ekonomických krizí, aby neměly velké dopady v nějaké části společnosti. Třeba v těch, teďka vidíme chudší část rodin s dětmi a právě jako v těch částech, které jsou více zasažené, ta podpora těch evropských institucí a přesvědčení, že máme patřit, že to členství má smysl, tak klesá více mezi těmi částmi společnosti. Jo? Takže s tím jde bojovat prostě. S tím jde bojovat a rozkládat ty náklady těch ekonomických krizí do větší části společnosti. Tím, o čem se tady bavíme prostě rok a půl, to jsou změny v dávkách, v daních, v dostupnosti podpor a podobně. Jako jo.
A vůbec je tenhle pocit, daří se mi kvůli Evropské unii hůř častý?
No on tam je pocit, totiž to je takový jako mýtus, že ty chudí lidé nebo chudší část společnosti, ta, která má nižší teda jako ekonomický kapitál, ale často i ten sociální, že nemá tolik dobré kontakty v té společnosti a podobně, tak je takový mýtus, že ona je autoritářská. že jsou to prostě, dejme tomu, sympatizanti Vladimíra Putina a podobně. A teďka, když se kouknete do těch výzkumů, třeba z našeho původního úplně výzkumu Rozdělení svobodou, tak vidíte, že ty nižší části, ty nižší třídy společenské, které mají nízký ekonomický, kulturní, sociální kapitál, tak oni, když se jich ptáte, jestli demokracie je nejlepší způsob vlády, tak oni neříkají častěji, že by byli pro autoritářskou vládu a podobně. Jo, oni často říkají, že pro člověka, jako jsem já, na tom nezáleží. Že vlastně lidi jako já se mají podobně v demokracii, v nedemokracii a podobně. Takže je to spíš taková jako rezignace na smysl a prospěšnost demokracie, ne, že by byly autoritáři ti lidé. Jo. A to je mnohem nebezpečnější věc z hlediska teda těch nižších vrstev socioekonomických, než to samotné jakoby autoritářství a obliba Ruska a podobně, což je věc, která je relativně okrajová a navíc jako není zas tak právě daná tu ekonomiku.
Je to i nějaký mix rezignace a nepochopení i třeba takového těžko popsatelného pocitu, že Evropská unie rovná se deficit demokracie?
Z těch výzkumů, co jsme dělali v minulosti, spíš jakoby vyplývá to, že v těch že dopad má hodně rozlišný regionální rozvoj v posledních 20 letech. Jo. Od toho stupu ty regiony, jako severozápad podobně, když se vezme HDP jejich vůči průměru Evropy, tak oni stagnují, nebo možná se ještě trošku zhoršili. Jo. A některé regiony se výrazně zlepšily. Takže tam je jakoby rozšiřování nůžek mezi těmi českými regiony, když se vezmete...
Takže se dá říct, že od vstupu do Evropské unie se jednotlivé kraje rozvíjejí různě.
Tak, ale spíš se jakoby rozvírají ty nůžky v posledních 20 letech v Česku. V Polsku například, jako, tam je teda rychlejší ekonomický růst z nějaké nižší základny, takže oni startují jako z nižší základny a rostou rychleji. Ale co je úplně jiné, že tam všechny ty regiony rostou jako podobným tempem, jo, v Polsku. A v Česku se ty nůžky rozvírají. A nejde jenom o ten Karlovarský, Ústecký kraj, tam jsou mikroregiony, které stagnují a podobně. A potom jako lidé z těch regionů samozřejmě vnímají tu přidanou hodnotu toho členství a jako hůře. A ona se jako často propsala do třeba toho, jak jsou zrekonstruované ty obce a podobně. Jo. A nepropsala se úplně do jako nabídky služeb, do příjmu a podobně, do takových těch věcí, podle kterých jako soudíte nejvíc tu životní úroveň svojí. A myslím si, že aby jsme jako posílili tu důvěru v Evropskou unii, tak musíme zároveň jakoby nakopnout ten regionální rozvoj. Protože co vidíme teda v různých datech je, že v Polsku a na Slovensku je trošku míň ta důvěra v Evropskou unii a v to členství dána socioekonomicky, dána věkovými skupinami. V Česku je hodně jakoby strukturovaná těmi charakteristikami toho respondenta, jo? Tím, kolik mu je let, jak je vzdělaný a podobně. V dalších zemích jako větší konsenzus, který je podle mě daný i tím, že právě se tam třeba ty regiony rozvíjely v tom Polsku podobně rychle všechny. Jo?
A v čem je zakopaný pes? Polsko je mnohem větší země než Česká republika. Je tedy ta menší rozloha a 14, de facto 14 krajů spíš nevýhodou pro ten rovnoměrný rozvoj jednotlivých regionů?
Abych řekl, že je to spíš jako výhoda určitě, jo, ale nebyli jsme ji schopni využít. Jo. A myslím, že problém je jednak ta využívání těch fondů, které v Česku i podle toho, co jakoby říkáme v Nervu s kolegami, s kolegy jako je Petr Zahradník, my úplně hrozně fragmentovaně využíváme ty fondy evropské na spoustu malých projektů, které sežerou spoustu administrativy a zároveň tím jako často lepíme výdaje, které by měly být ze státního rozpočtu. To znamená, že my to dáme radši na školství, platíme z toho obědy zdarma a školní psychologii. Některé jiné země to koncentrují víc do jakoby klíčových investic, které podporují ty regiony a tyhle ty věci, které jsou stabilní platby do vzdělávání, tak platí z toho státního rozpočtu. A potom to může mít mnohem větší jako pákové efekty v tom regionálním rozvoji, když to takhle jako nerozsypete a nelepíte tím díry v tom státním rozpočtu jenom. Jo. Takže to je o využívání evropských peněz, kde další problém v Česku je oproti dalším zemím, je, že my vlastně nemáme řízení využívání těch evropských peněz, protože to je nadrezortní, každou věc využívá jiné ministerstvo a samozřejmě bylo by dobré, aby to řídil úřad vlády, aby plánoval, jak se v postupem času využijí ty různé dotační peníze na různé účely a podobně, aby dělal mechanismy, které tam třeba jakoby v Polsku líp využívají to, že tím víc pákují ty soukromé peníze, které přidají nějakou jakoby kapitál k těm evropským dotačním penězem a podobně. Takže možná ne úplně dobré využití těch evropských peněz vždycky, ale potom jsou to další věci, které nesouvisí s Evropou, jo? Které nemůžeme, i tyhle ty věci teda jsou naše chyba, ale jsou to další věci v tom regionálním rozvoji, které nesouvisí s Evropou, o kterých tady mluvíme, že prostě tím, že hodně daníme tu levnou práci zaměstnaneckou, tak vytahujeme kupní sílu z těch regionů. Oproti Polákům velmi málo podporujeme to regionální vzdělávání v těch chudších regionech. Máme prostě 650 tisíc v exekucích a tu šedou ekonomiku v těch regionech obrovskou. Takže to jsou věci, které jsou spíš jakoby úkolem té naší politiky to změnit, než by to byla chyba Evropy.
Říká Daniel Prokop ze společnosti PEC Research.
Život k nezaplacení.
V našich rozhovorech sledujeme taky situaci a dění ve školství, jak v tom základním, středním, tak vysokém. Když se podíváme do Karlových Varů, tak tam vybírají ředitele základních škol zřizovaných městem. V některých školách si rodiče změnu v ředitelně nepřejí, píšou na město petice, taky vadí, že konkurzní komise doporučila adepty, ale radní města ve 4 případech ze 7 jejich doporučení neakceptovali. O čem tahle situace vypovídá?
To je prostě jedno z takových ukázek toho, jak to české školství je neřízené, jak klíčová role ředitele, který vede celou tu školu, tak v Česku za A teda ten ředitel dělá spoustu administrativy. Zhruba 70% času stráví jako správou té školy, což je nejvíc v Evropě, protože jak máme ty malé školy úplně roztříštěné to vzdělávání, tak všichni jsou manažeři té budovy spíš. Jo. A druhý problém je ten výběr. Protože tam existuje komise, jak říkáte, která je složená ze zástupců té obce, rodičů, expertů České školní inspekce.
Ona je složená na základě vyhlášky ministerstva školství a posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, já to přečtu schválně celé, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělání a schopnosti koncepční práce v oblasti školství výchovy a vzdělávání na základě doplňkového hodnocení. Takže to vypadá jako velmi komplexně, pokud je ta komise složená kompetentně a předpokládá se, že její závěry nebo její doporučení, její stanovisko to město přijme, nebo ten zřizovatel přijme.
Tak a v tom bylo zlepšení v posledních letech, že tam bylo zadání, podle čeho mají rozhodovat. Jo? Že to není podle toho, jak zná nějakou vyhlášku o hasičích, ale podle té pedagogiky a podle toho vzdělávání, podle těch věcí, které souvisí s tím vzdělávání dětí. A teďka v těch Varech ve 4 případech vybralo to město někoho jiného, protože ta obec, ten zřizovatel, nemusí respektovat doporučení té komise. Jo? A byly tam případy, to je třeba ta paní ředitelka Vašíčková, to je ze školy, kterou my jsme měli v příkladech dobré praxe na našem webu Mapa vzdělávání, protože ona tam má velmi jako těžkou školu, hodně cizinců a dělá tam v řadě věcí jako dobrou práci. A ta dostala 7 hlasů ze 7 od té komise. A stejně to nevyhrála, prostě, že vybral to město vybral někoho jiného. Takže jí volili prostě i ty rodiče jí volili a všichni experti a podobně. A teďka díky tomu vytváříme systém, kde jednak se nevybírají ty nejlepší kandidáti, protože evidentně ta komise jakoby jistý smysl má. A za druhé, díky tomu, jak to je netransparentní, že nakonec si to město vybere, koho chce, často podle nějakých známostí a podobně, nebo že je ve straně stejné, jako je ten zřizovatel a podobně, tak se tam nehlásí ty uchazeči, protože nám se asi v polovině konkurzu na ředitele hlásí jenom jeden uchazeč na toho ředitele. Takže to klíčové místo v tom vzdělávání, které nejvíc ovlivňuje tu kvalitu, nemá dobrý výběr těch kandidátů a tím pádem jako nemůžeme moc chtít, aby se ty školy zlepšovaly. Jo. Takže toho se musí změnit a musí tam, teďka tam jedno opatření směřuje, že Česká školní inspekce bude moc vyvolat ten konkurs po 6 letech. Dneska po 6 letech ta obec by měla dělat výběrko na ředitele nové, ale když nechce, tak ho nemusí dělat, může ho tam nechat sedět toho ředitele 24 let, klidně. Tak teďka školní inspekce, když usoudí, že se tam nedaří dobře v té obci, tak bude moc vyvolat to výběrové řízení. Ale navíc by tam měla být závaznost toho, že ten zřizovatel se musí řídit výběrem té komise. A podle mě ještě to, že když to je mimořádná výběrové řízení, když tam fakt něco nefunguje prostě, tak mají mít převahu ty experti a Česká školní inspekce, protože to ukazuje, že ten zřizovatel asi dělá něco špatně. Prostě, jo. Když tam děti nedokončují základní školu a mají tam vysoké absence, tak mu nelze dát plná důvěra ve výběru toho ředitele. Jo. Takže tyhle věci, kdybychom udělali, závaznost toho konkurzu plus v těch mimořádných případech, že ten stát má větší roli, tak by se to vzdělávání zlepšilo a hlásil by se tam víc lidí.
Přitom tahle vyhláška, ze které jsem citoval, tak spatřila kdysi světlo světa právě kvůli tomu, aby se depolitizoval výběr ředitelů, respektive aby se snížil vliv politické reprezentace zřizovatele. Ale ono to stejně nefunguje.
To je takový jako, v Česku to vždycky je nějaký takový kompromis, že se udělá komise, ta je dobře složená relativně, má dobré zadání, podle čeho to vybírat, ale vůbec se nemusí respektovat její rozhodnutí, takže si můžete vybrat, koho chcete. Jo, takže to je takový, jakoby, to sleduju v řadě případů, že se udělá ten krok dopředu a zároveň jeden dozadu, takže jste na místě. Jo. Takže chtělo by to se posunout, protože hlavní ten dopad, nebo jeden z těch dopadů je, že kvůli tomu se tam ty lidi nehlásí. My budeme publikovat, myslím, zítra výzkum s učitelem naživo, s organizací, která právě vzdělává i ředitele, který se ptá těch učitelů, proč se tam nehlásí do té konkurzu. Hmm. A to, že nevěří tomu výběrovému řízení, je jeden z hlavních důvodů. Jo.
Takže to není kvůli penězům.
Jako peníze jsou sekundární, jo. Jsou tam mnohem důležitější důvod. A to je podoba práce toho ředitele, to, že to je jako správce té budovy a ne moc jakoby, ten pedagogický lídr. A potom ta nedůvěra tomu transparentnosti toho výběrového řízení. Že tam jde prostě o nějaké kamarádství se zřizovatelem a to já se nechci účastnit. Jo, protože když půjdu proti svému řediteli a nevyberou mě, tak se ještě zhorším tu pozici v té škole a podobně. A tohoto, díky tomu jako řada těch škol má asi horší vedení, než by mohla mít. Byť v řadě škol jsou ty ředitelé výborní a zaslouží si pochvalu, tak v některých by mohl být ten výběr lepší. No.
Už jsem říkal, že v Karlových Varech se postup zřizovatele nelíbí učitelům, mnoha učitelům, ani rodičům. Někteří se pisují stížnosti, petice. Sadil byste si na to, že zřizovatel tohle rozhodnutí v těch čtyřech případech změní a vrátí to na doporučení té komise?
To nevím, to... jako, taky to může skončit tak, že vypíšu další konkurs, který dopadne třeba jinak, jo, ale to asi sázet. Bylo by to dobré, určitě by to bylo dobré, aby podle mě se vrátil k doporučení té komise.
Přece i takhle zvolený ředitel nebude mít potom na růžích ustláno na té škole mezi kolegy, když přijde do zborovny.
Samozřejmě vytváří to jako nějakou taky nestabilitu té koncepce, jo, když jako se tam daří něco dělat a Karlovy Vary třeba v těch ukazatelích, které sledujeme, jako je nedokončování 9 tříd základní školy nebo výsledky testování a podobně se spíš zlepšují, jo, prostě. To je jeden z těch regionů, to ORP, ta obec Karlovy Vary, okolí, které vlastně jakoby spíš dělalo solidní práci, jo, takže pochopil bych to, kdyby to bylo v regionech, ta změna ředitelů, nějaká vynucná, kde se to nedaří, jo, ale zrovna tady například to měnit i ve školách, které jsou příklady dobré praxe, je škoda prostě, no.
Říká host rozhovoru Život k nezaplacení sociolog Daniel Prokop ze společnosti PEC Research. Děkuju a za týden naschledanou.